2010 წლის იანვრის ბოლოს საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭირა დოკუმენტს სახელწოდებით სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. ზაფხულში კი დაამტკიცა ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა. რა არის აუცილებელი ამ დოკუმენტების რეალურად განხორციელებისთვის და რა გაკეთდა დღემდე? ნინო გელაშვილმა ამ საკითხებზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია და კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი. გთავაზობთ დისკუსიას.
9 თვე გავიდა სტრატეგიის დამტკიცებიდან, 4 თვე სამოქმედო გეგმის დამტკიცებიდან მთავრობის მიერ. რა იცით ამ სამოქმედო გეგმის ამოქმედების შესახებ?
მე ჩვენ კონდა სხდომა ორშაბათს, სადაც მოწვეული იყო სახელმწიფო მინისტრი. მან ისაუბრა სწორედ ამ საკითხებზე, ცხადია განხორციელების თვალსაზრისით ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, იმიტომ რომ ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. დღეს უკვე ამას ასეთი სამართლებრივი შეფასება ეძლევა, ეს საკმაოდ სწრაფად მოხდათ. როგორც ჩვენ მოგვაწოდა სახელმწიფო მინისტრმა ინფორმაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან არის სრული მხარდაჭერა. ცხადია რუსეთი ბლოკავს ამ პროცესებს, თვითონ აფხაზები და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრები ოსები გამოთქვამენ ინტერესს და აკვირდებიან მას, თუმცა ზოგჯერ გაბრაზებით ამბობენ, რომ არ კითხულობენ, მაგრამ სინამდვილეში კითხულობენ, როგორც სახელმწიფო მინისტრმა თქვა. რეალობა არის ეს, იმიტომ რომ ტრის ხატი ქართველების მოშლილია ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და თვითონ ისინიც ხედავენ, რას ნიშნავს რუსული ოკუპაცია, რას ნიშნავს სრული ასიმილაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ეს ყველაფერი რომ მოიშალოს, ამიტომ მათ ჭირდებათ გამოსავალი. ეს დოკუმენტი არის მათთვის გამოსავალი და მსოფლიო საზოგადოებრივებისთვის ზეწოლის მექანიზმი.
ბანო გოგი, თქვენ როგორ ხედავთ განხორციელების პერსპექტივას?
მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა არის შეთანხმებული იმაში, რომ საქართველოსთვის ეხლა ერთადერთ უალტერნატივო სტრატეგიას წარმოადგენს ჩართულობა აღიარების გარეშე. ჩართულობაც აუცილებელია და მხოლოდ ამის შედეგად შეიძლება ჩვენ მივაღწიოთ შედეგს აღიარების გარეშე. მაგრამ ჩემი შიში მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ თუ ჩართულობა არ გამოგვივიდა, მაშინ ამით ჩვენ ხელს უწყობთ ჩვენ თვითონ აღიარებას ამ ტერიტორიებს. რატომ? იმიტომ რომ ჩართულობა წარმოადგენს ერთადერთ საშუალებას ახლა, რომ დინამიკა შევინარჩუნოთ, რომ შევინარჩუნოთ ის პროცესი, რომლის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად ავაწყოთ ურთიერთობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფესე მოსახლეობასთან, საზოგადოებებთან და ამის შედეგად ჩვენ მივაღწიოთ რაღაც გარკვეულ ძრებს, რომელიც მიგვიყვანს პრობლემების გადაწყვეტისაკენ. და თუ ჩვენ ვერ გამონახეთ საშუალება, რომ განვახორციელოთ აი ეს ჩართულობის სტრატეგია, მაშინ გამოვაროთ ჩვენ პრაქტიკულად ხელი შეუწყეთ აღიარებას. აი ამის გათვალისწინებით ჩვენ ბევრ ორგანიზაციას და ბევრ ადამიანს გაგუჩნდა გარკვეული შენიშვნები და შეკითხვები აი მოდალობების დოკუმენტთან დაკავშირებით, ანუ ჩართულობის წესებთან დაკავშირებით, რომელიც შემუშავდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმართული საქმიანობის და რეგულირების მიზნით.
ერთი მთავარი კითხვა მაინც თქვით.
კი ბატონო, თავად კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ ჩვენ დავსვით აი ეს პირობა, რომ ნებისმიერი საქმიანობა კომერციული იქნება, ეკონომიკური იქნება, თუ დობის აღდგენისკენ მიმართული, საჭიროებს ნებართვას და საჭიროებს რაღაც გაფორმებას საქართველოს თავობის მხრიდან, თუმდაც ის არაფორმალურ, თქვათ ეს არაოფიციალურ დონეზე
მიმდინარეობს
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. აი ამ შემთხვევაში არის საშიშროება. მე მესმის მოტივაცია, რომელიც აქვს მთავრობას, როდესაც აწესებს ასეთ წესს, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს ის რეაქცია, რომ აი ეს მეორე მხარე პროექტში მონაწილეობას აღარ მიიღებს და უკვე ამის ნიშნები არის. და ასევე არის კიდევ ის საკითხი, რომ თუ როგორც მართლა განახორციელე ჩვენ ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვთქვათ, მცხოვრები ადამიანი თუ მონაწილეობს რაიმე ამ საქმიანობაში ან პროექტში, თუ ჩამოვიდა, ესე იგი ქართული პასპორტით ან ნეიტრალური დოკუმენტით, რომელიც ჯერ არ არის ამუშავებული, თუ ეს მართლა განახორციელდა, მაშინ ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული შედეგები. ამჟამად ისინი მოგზაურობენ რუსული პასპორტით. ჩვენ თუ ეს აგძალეთ და თუ ესე იგი აი პროექტის განხორციელება ამაზე დამოკიდებული გავხადეთ, ამანაც შეიძლება გააჩეროს მოძრაობა.
ანუ შეთ არის რაიმე შუალედური გათვალისწინებული დაშვებული.
პირველ რიგში ვთქვათ, რომ მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული, რომ პროცესი აღიარების არის პრაქტიკულად შეჩერებული. იმიტომ რომ ეს არის ღირებულებითი სისტემაზე ორიენტაცია. რომელიმე სახელმწიფო ან საერთაშორისო საზოგადოება თუ დაუშვებს პრეცედენტს, რომ ეთნოწმენდა მომხდარ რეგიონს დაერქვას დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ეს თავდაყურით აყენებს საერთაშორისო სამართალს. ანუ ნებისმიერ ერს მეორე ტერიტორიაზე შეუძლია მოაწყოს ეთნოწმენდა და შემდეგ აყვანს დაარქვას დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამდაგვარი პრეცედენტი ოკუპაციების დროს არც ფაშისტურ გერმანიას, არც საბჭოთა რეჟიმს არ განუხორციელებია, რომ ეთნოწმენდა მომხდარი რეგიონისთვის დაერქმია დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს ერთი საკითხი.
მეორე
რაღაცა საკითხი. ეს არის ყველაზე რბილი დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება იყოს მიღებული. და გეტყვით რა წერია ამ დოკუმენტში. ამ დოკუმენტში წერია, რომ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, როდესაც მოქმედებს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მან უბრალოდ შეტყობინება უნდა გაუგზავნოს რეინტეგრაციის სამინისტროს, რომ ის შედის ოკუპირებულ ტერიტორიას. თუ არის რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა, ასეთ შემთხვევაში მას არც შეტყობინების გაგზავნა არ ჭირდება. ის შედის უბრალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მხოლოდ შემდეგ აგზავნის გამოსულზე, რომ შევიდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მან იქ რაღაც მოქმედებები ჩაატარა. თუ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, ასეთ შემთხვევაში შეტყობინებას აგზავნის რეინტეგრაციის სამინისტროში 21 დღით ადრე. თუ რეინტეგრაციის სამინისტროდან ვერ მიიღო ვერანაირი პასუხი, ეს ნიშნავს დადებით პასუხს და მას აქვს უფლება შევიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამის გარდა, ამაზე რბილი პრინციპულად არ არსებობს, არსებობს ერთადერთი, რომ ჩვენ მივცეთ უფლება ნებისმიერ ორგანიზაციას იმოქმედოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. არადა ამის საერთაშორისო სამართლებრივი განმარტება არ არსებობს, უბრალოდ რაღაც შეზღუდვები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს. ეს არის ყველაზე რბილი ფორმა. და მთავარი კიდე, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც მოქმედებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ პროცესებს აუცილებლად უთანხმებს იქამურ მარიონეტურ რეჟიმებს, კოკოიც და ბაგაფს. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ორგანიზაცია მოქმედებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, უთანხმებს პროცესებს ოკუპანტის მარიონეტულ ხელისუფლებას, კოკოიც და ბაგაფს, და არ უთანხმებს ამ პროცესის საქართველოს ხელისუფლებას. ამ კანონით ამ ორგანიზაციების ფინანსური მხარე კი არ კონტროლდება. უბრალოდ მათი საქმიანობის შესახებ ჭირდება საქართველოს ინფორმაცია.
რაც ახლა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების.
რაც შეეხება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების. ესე იგი, ჩვენ ვთავაზობთ მათ ქართულ პასპორტს გამარტივებული წესით. თავაზობთ მათთვის, თუ მიუღებელია საერთაშორისო სამართალი ცნობს ნეიტრალურ პასპორტს, ანუ მათ თუ არ უნდა, და მესამე გზა არის, რომ ლეგიტიმაცია დაუშვათ მათი გამოშვებული პასპორტების. ეს ნიშნავს, რომ დაუშვათ ლეგიტიმაცია ოკუპაციური რეჟიმის მიერ გამოშვებულ პასპორტებზე. რაც შეეხება მოქალაქეობას რუსეთისას, ეს მოქალაქეობა მათ ისედაც აქვთ 95%. და ამ პასპორტით ისედაც გადაადგილდებიან ჩვენ აკრძალვას, ამ პასპორტზე ვერც შემოვიღებ და ვერც გავაუკეთებ. ანუ სამართლებრივად აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა და ეს არის ყველაზე გამართული ნორმები.
ვანდემო, ყველა მექანიზმი, ინსტრუმენტი, იქ არის კიდევ რაღაცნაირად ერთობლივი უწყებების შექმნა გარკვეულ სფეროებში თანამშრომლობისთვის, გულისხმობს აუცილებლად ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადაკვეთას.
ადმინისტრაციული საზღვრები.
დიახ, გამოსავალი გარდა იმისა, რომ იყოს ოკუპანტის ნება კეთილი, სხვა არ ჩანს.
საერთოდ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა და ამასთან დაკავშირებული პრობლემები, საერთოდ ახალგორის და გალის რაიონში განსაკუთრებით მოსახლეობის მდგომარეობა არის ძალიან ბევრად დამოკიდებული იმაზე, რომ ჩვენ მივაღწიოთ საერთაშორისო მეთვალყურეობის ქვეშ რაღაც გარკვეული რეჟიმის დაწესებას აი ამ ტერიტორიებზე. ვინაიდან აქვს სერიოზული პრობლემები მოსახლეობას, განსაკუთრებით ახალგორის მოსახლეობას. და ეხლა ლაპარაკია იმაზე, რომ ოსური ადმინისტრაცია აპირებს გამკაცროს რეჟიმი. და ამ შემთხვევაში დადგება ესე საკითხი მოსახლეობის წინაშე, რომ თუ მათ უნდა უარი თქვან საერთოდ ნებისმიერ ქართულ დოკუმენტებზე, მაშინ ესე იგი მოუწევთ იქ გაჩერება და პრაქტიკულად ვერ იმოძრაობენ აქეთ. ამ რაც მათთვის არის აბსოლუტ ძალიან წკივნეული და ძალიან აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. თუ ირჩევენ იმას, რომ ქართული პასპორტი შეინარჩუნონ და ჩააბარონ ოსური, მაშინ იქ ვერ გააჩერებენ და მაშინ უნდა წარმომაშინ წამოვიდნენ აქეთ და უნდა მაშინ მოითხოვონ თავშესაფარი და ასე. იქ უკვე კარგავენ ცხოვრების უფლებას. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც უნდა გადაწყდეს, მე მგონი, რაღაცა საერთაშორისო რეგულირების ფარგლებში. ანუ ფიქრობ, რომ უპირველეს ყოვლისა ამ საკითხის გადაწყვეტას შეუწყობდა ხელს, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას მიეცეს ბოლოს და ბოლოს უფლება, რომ ოპერირება მოახდინოს ორივე მხარეს, ადმინისტრაციული საზღვრისა.
ოფიციალურად მანდატი აქვს.
კი, ოფიციალურად მანდატი ამისი აქვს, მაგრამ იქ პრაქტიკულად არ შეიძლება.
მაგრამ რეალური პერსპექტივა მაინტერესებს. რა ხდება რა ინფორმაცია?
აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გიორგის, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვიაროთ, მოვითხოვოთ იმ ხელშეკრულების შესრულება, რომელიც დადებული აქვს უშუალოდ მედვედევს და მოვითხოვოთ საერთაშორისო ზეწოლა. სხვა მექანიზმი ჯერ მსოფლიოს ამდაგვარი პრობლემის გადაწყვეტის არ მოუგონია. ასევე საერთაშორისო სასამართლოების გამოყენება, ასევე სპეციფიური საერთაშორისო ორგანიზაციების საფრენ საშუალებებთან, კინიგზასთან, საზღვაო გადაადგილებასთან, იგივე ოლიმპიადის საკითხების წამოწევის და ასე შემდეგ. ყველა სახელმწიფოს უნდა აღიარებინოთ რა მოხდა საქართველოში. ამდაგვარი სამ სახელმწიფოში პრაქტიკულად უკვე მოხდა და ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. მე დარწმუნებული ვარ, ამერიკის კონგრესიც მიიღებს ანალოგიურ რეზოლუციას.
ანუ მეუბრუნდეთ ისევ ჩართულობის სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას. ეს ყველაფერი რჩება ქაღალდზე, ვიდრე ის ამოცანები, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანეთ და მიზნები მიუღწეველია?
არსებობს ჟენევის ფორმატი.
და უკაცრავად ასეთ კითხვას მაშინ დაუსვავ ბატონ შოთას. თუ გაიწელა ეს პროცესი და თუ ვერ მოახერხეთ საერთაშორისო აი ამ სტრუქტურების აქტივაცია ისეთნაირად, რომ ჩაერთონ უფრო აქტიურად, მაშინ დრო ჩვენს სასარგებლოდ არ მუშაობს და რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში, თუ ვერ ამუშავდა ეს დოკუმენტები?
დღევანდელ დღეს დრო მუშაობს ჩვენს სასარგებლოდ, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები გაეროს რეზოლუცია, რა დინამიკა ჰქონდა პირველი რეზოლუციის დროს დაახლოებით ანალოგიური, იყო მარტო აფხაზეთზე ასამბლეის რეზოლუცია იყო 14-11-ზე. დღევანდელი რეზოლუციის დროს რეზოლუცია იყო 50-17-ზე. ამიტომ ამდაგვარი რეზოლუციების მიღება, სასამართლოებში საქმეების გადატანა, კომპენსაციების მოთხოვა, სტრასბურგში საქმეების წაღება და ასე შემდეგ სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის რუსეთს საერთაშორისო დონეზე და ის იძულებული იქნება ანგარიში გაუწიოს ამას.
ბანდაშოთა, ჩემ კითხვას უპასუხეთ, ქაღალდზე რჩება მანამდე? ვიდრე
ეს არის ცოცხალი დოკუმენტი, რომელიც ყოველდღიურად ცვლილებებს განიცდის, ეხლა პასპორტიზაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ნეიტრალური პასპორტი შემოღება არ არის მარტო საქართველოს ხელისუფლებაზე დამოკიდებული. ეს პასპორტი უნდა ცნოს სხვადასხვა ქვეყნებმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია და კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.